Pred vama je još jedno izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi se bavimo kinom i pokušavamo da pružimo odgovor da li se rađa nova centralna imperija ili je Peking već prošao svoj zenit i krenuo silaznim putem, a da prethodno nije stigao do svog cilja, odnosno da postane planetarni hegemon. Današnja Kina je kao 1000 puta namerno ili nenamerno prepričana pogrešno anegdota o susretu Henrya Kissingera sa kineskim premijerom Zhou Enlaijem, po kojoj je Enlaij rekao da je još uvek rano donositi sud o francuskoj revoluciji. Dakle, zrno istine, dvosmislenost i mit, to je Kina. Šta čini jednu zemlju ekonomskom silom? Svakako iznos bruto društvenog proizvoda, prihod po glavi stanovnika, uslovi za vođenje biznisa, sigurnost ulaganja, posebno pravna sigurnost, ali i kapacitet privrede da bude inovativna, da transformiše naučna i istraživačka dostignuća u proizvode od kojih imaju koristi široke narodne mase. Kina od svih pomenutih parametara ispunjava samo onaj koji se odnosi na bruto društveni proizvod. Prihod po glavi stanovnika je na nivou slabije razvijenih evropskih zemalja. Sa novim merama Xi Jinpingovog režima, vođenje biznisa za zapadne kompanije u Kini je eufemistički rečeno rizično, dok kineska privreda nije u stanju da proizvede ništa što bi bilo zaista novo, originalno i globalno upotrebljivo. Nad kineskom privredom možemo da kažemo sprema se savršena oluja. Stagnacija praćena deflacijom, smanjivanje potrošnje, krah tržišta nekretnina, preko 90 miliona izgrađenih stanova je prazno i bez potencijalnih kupaca, i staranje populacije, možda i najveći i najteži problem za Peking. Da bi se izbegla savršena oluja, potrebne su efikasne i blagovremene reforme. Da li će Peking ih usvojiti i sprovesti ih? Verovatno ne, jer svi recepti za izlaz iz vrtloga krize su rezultat rada i iskustva zapadnih ekonomista i stručnjaka, a nova doktrina Xi Jinpinga nalaže da sa zapada ne dolazi ništa dobro i samim tim nije primenjivo na Kinu. Nije tajna da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje političke snage i stratezi koji toliko vole Kinu da im nije dovoljna jedna, već bi voleli da vide nekoliko Kina. Ne samo one klasične, zasnovane na etničkom principu, Tibet, Xinjiang, kineska Mongolija, Hong Kong, već i na svetonazorskom, odnosno ona podela na ruralnu, nacionalističku Kinu protiv priobalne i kosmopolitske, i to je jedan od sukoba koji tinja unutar samog kineskog društva i koji bi zaista mogao da proizvede tektonske poremećaje. Na drugoj strani, u Pekingu bi vrlo rado voleli da vide izolacionističke snage u Vašingtonu na vlasti, jer bi to posljedično značilo slabljenje savezništva između evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pritisak na Rusku federaciju i azijske zemlje koje su se u međuvremenu okrenule protiv Kine. Kina je i dalje jedan od najvažnijih planetarnih ekonomskih motora i njeno štucanje bi imalo, slikovito rečeno, negativne posljedice, ekonomske, geopolitičke i pre svega u borbi protiv klimatskih promjena. Ako kineska privreda počne da posrće, posljedice su neizbežne za sve, imajući u vidu da je međuzavisnost ekonomije i dalje velika, i pored početka procesa nazvanog de-risking, a u suštini znači decoupling, jer malo kome pada na pamet da preko noći prekine ekonomske i trgovinske odnose sa Kinom, ali je nepobitna činjenica da smo na početku procesa koji će značajno preoblikovati i promijeniti relacije između Zapada i Kine. Kako je nastao, i da počnemo od tog pitanja, mit o mudroj i strpljivoj Kini? Bila je 1972. godina. Henry Kissinger se preko Pakistana iznenada pojavio u Pekingu sa idejom da privuče Kinu, Mao Tse-tunga, na stranu Vašingtona u sukobu sa Sovjetskim savezom, ali i da pronađe motive na osnovu kojih bi na zapadu mogao da opravda riskantan potez. Kao što to obično biva u razgovorima kojima se uspostavljaju relacije između dojučerašnjih neprijatelja, Mao Tse-dung je bio ubeđen da je cilj Sjedinjenih Američkih Država da unište Narodnu Republiku i da vrate na vlast u Čong-an-haju Chiang Kai-sheka, njegovog iskonskog neprijatelja. I zbog toga su upravo i ti pregovori i kontakti između dve strane počinjali izokola i izdaleka. Kissinger je, dakle, u tom neformalnom razgovoru i u opuštenoj atmosferi pitao Enlaja šta misli o francuskoj revoluciji. Prevodilac je bukvalno preveo pitanje bez specifikacije o kojoj revoluciji se radi. Enlaj je bio jedan od retkih saboraca iz prvih dana Mao Tse-tunga koji je živeo sve čistke, uključujući, jer osim što je bio oštruman, bio je veoma obazriv na svaku reč, a kamoli odgovor na pitanje zamke, a Kissingerovo pitanje je bilo klasično pitanje zamka. Misleći na majske proteste 1968. godine, u Parizu i u drugim francuskim gradovima, kada su francuski studenti u tipičnoj zaslepljenosti, kakva dolikuje mladosti, marširali u maoističkim uniformama i zagovarali maoistički socijalizam, Enlaj je odgovorio na, možemo da kažemo, tipičan način ljudi koji su da preživljavaju u diktatorskim režimima, gde jedna pogrešna reč, a kamoli stav, mogu da koštaju glave. Još je rano za davanje suda. To je bio odgovor Enlaja. Savjetnik Henrya Kissingera, Chess Freeman, i učesnik tog sastanka je 60 godina kasnije sporazumu, koji je bivši državni sekretar, odnosno savjetnik za nacionalnu bezbednost, iskoristio da raširi uverenje u Americi i među zapadnim saveznicima kako su Kinezi mudri i razmišljaju u okvirima njihove više milenijumske imperije. Nije dakle bila posredi nikakva kineska uzvišena
genijalnost, već samo
oportunizam i visprenost preživelog Enlaja, jednog od najboljih mandarina koje je imala Kina u svojoj istoriji i koja je poslužila, dakle, na kraju da se stvori mit na zapadu koji traje evo i dan danas, jer ta priča se ponavlja i dan danas veoma često, kako kineski rukovodioci razmišljaju kao državnici o budućim generacijama, ne kada govorimo u vremenskim okvirima koji se odnose na sljedeće godine, već čak na sljedeće vekove. Budućnost globalizacije i Kina. Globalizacija nije mrtva, ali na njenim novim mapama Kina neće zauzimati centralno mesto kao do sada. Narodna republika neće više biti planetarna fabrika i neće moći da drži u permanentnom šahu ekonomije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Kako Kina sve više tone u probleme, tako su sve očiglednije njena agresivna politika i hegemonska aspiracija da upravlja svetom i da ga oblikuje po svojoj slici i prilici. To objašnjava i veliki broj geopolitičkih inicijativa Pekinga širom planete, od Šangajske organizacije pa do BRICS-a. Zapadni investitori sa mnogo pažnje gledaju na alternativna tržišta poput Indije, Vijetnama ili čak Meksika i istočne Evrope, gde bi mogli da premeste svoju proizvodnju i aktivnosti, dok Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje već intenzivno rade na smanjivanju zavisnosti njihovih ekonomija od kineske. Tome treba dodati i parcijalnu reindustrializaciju zapadnih zemalja, pogotovo u strateškim sektorima i oblasti ekološke tranzicije. Usto, aktuelna administracija u Vašingtonu je obnovila ili unapredila praktično sva savezništva koja je doveo u pitanje Donald Trump tokom njegovog mandata i tako doveo Sjedinjene Američke Države u neugodnu poziciju iz kojeg su one uspešno izašle zahvaljujući administraciji Joe Bidena. Možemo da kažemo da je jedna od retkih nada kineskog predsjednika Xi Jinpinga da preokrene postojeću tendenciju u svoju korist povratak upravo Donalda Trumpa u Belu kuću. Apple, Tesla i brojne druge američke multinacionalne kompanije premeštaju, dakle, svoju proizvodnju u Indiju. Indijski premijer Modi igra na kartu visokih tehnologija i radi na masovnoj prekvalifikaciji mladih koji će umjesto na poljoprivrednim imanjima završiti u novim fabrikama visoke tehnologije. Ništa novo. Ovo što se događa sada sa Indijom smo već vidjeli u Japanu, Južnoj Koreji i samoj Kini. Razlika je u snazi i potencijalu podkontinenta. Indija je postala najmnogoljudnija zemlja i ima značajno mlađe stanovništvo od Kine, a tu je i tradicionalno rivalstvo između dva poimanja sveta, plus granične razmirice između Pekinga i New Delhija, jer se to već vidi i upravo kroz rat sa kartama, odnosno geografskim kartama dve zemlje. Za Kinu je Indija na srednje i duge staze, možemo da kažemo bez ikakve sumnje, veći takmac i opasnost nego što su Sjedinjene Američke Države. Američko-kineski sukob za upravljanje globalizacijom. Niko ne zna da li će i kada izbiti rat između Sjedinjenih Američkih Država, ali je već zabrinjavajuća činjenica što su u obe zemlje postale, možemo da kažemo, uobičajeni deo rasprave u kojima se ostavlja mogućnost da do takvog sukoba dođe. Zdrav razum bi trebalo da isključi svaku ideju, a kamoli mogućnost rata između svetskog broja 1 i broja 2, odnosno između dve najveće sile, s obzirom na to da u njemu ne bi bilo pobednika. Ali, nažalost, i u jednoj i u drugoj naciji imamo zagovornike stare maksime o završnom ratu koji će staviti tačku na sve ratove. Alarmantno je što ni Washington, ani Peking ne mogu više da garantuju mir, čak i da ga žele po svaku cenu. A ne mogu jer se supersile nikada ne odriču prava na upotrebu vojne moći u situacijama koje ne mogu da reše drugačijim merama ili sredstvima. U Pekingu su se dugo uljuljkivali u ideji da je samo pitanje godine kada će preteći Sjedinjene Američke Države po bruto društvenom proizvodu. Danas to ne samo da nije sigurno, već postaje sve manje izvesno i odlaže se sve dalje i dalje u budućnost. Japanski centar za ekonomska istraživanja, koji je predviđao pre dve godine da će Kina preteći Sjedinjene Američke Države 2029. godine po BDP-u, je revidirao svoje prognoze. Do promjene na čelu svjetske ekonomije neće doći sigurno do 2035. godine, sa velikom verovatnoćom da do njega ne dođe ni kasnije. Pre svega zbog opadanja broja radno sposobnih ljudi u Kini, ali i novih sankcija koje je Washington uveo protiv Pekinga za poluprovodnike, mikročipove i patente bez kojih Kina neće moći da prati Ameriku u razvoju novih tehnologija. Amerika je 40 godina držala jedno, a ponekad čak i oba oka zatvorena prema Kini. Kada su Amerikanci omogućili ulazak Pekinga u Svjetsku trgovinsku organizaciju, oni su naivno vjerovali da će Kina pristati da igra ulogu mlađeg partnera, a da će poslovanje po pravilima Svjetske trgovinske organizacije imati pozitivne efekte na transparentnost kineske ekonomije i paralelno otvaranje prostora za razvoj političkih sloboda pored ekonomskih, odnosno da će sa stvaranjem srednjeg sloja jednostavno i ta vrsta političke evolucije Kine biti neizbežna. Amerikanci su napravili sa Kinom istu grešku koju su sa njima učinili Britanci. Londonu, zaokupljenom jačanju Nemačke, je promaklo da se nekadašnja kolonija toliko razvila da je postala mnogo opasniji takmac za englesku hegemoniju na okeanima nego drugi Rajh. Tako je i Washington, fokusiran na globalni rat protiv terorista i Rusku federaciju, podcenio uspon Kine koja će biti mnogo tvrđi orah nego što je bio Sovjetski savez tokom hladnog rata. Šta je ostalo od Kine Deng Xiaopinga? Predsjednik Xi Jinping je u potpunosti napustio smernice politike Deng Xiaopinga koje su otvorila vrata Kini da izađe iz siromaštva i izolacije i opredelio se za marksističko-lenjinističko-nacionalističku politiku. Dakle, Xi Jinping je odlučio da prati lošeg velikog vođu, a ne da slijedi zaista velikog vođu Kine koji je omogućio Kini da postane ono što je bila sve do skora, jedna od zemalja koja je zaista mogla da postane i svjetski hegemon i da nema nikakve sumnje ko je između Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga bio bolji i korisniji lider. Na unutrašnjem planu Xi Jinping zagovara lenjinistički pristup politici i marksistički ekonomiji kroz takozvani istorijski materializam, a u spoljnoj politici forsira desničarski nacionalizam. Na sve to treba dodati i upadljivu sklonost da se veruje više u vlastitu propagandu nego u realnost. Deng Xiaoping je bazirao svoju strategiju na maksimi sakri svoju snagu, čekaj pravi moment i ne preuzimaj nikada komandu. Najmudri vladar koji je Kina imala u prethodnom milenijumu je shvatao da će njegovoj zemlji biti potrebno mnogo decenija, ako ne i vekova, da bi ponovo postala centralna imperija i da je najveća opasnost za ostvarenje te ambicije da ona ispliva na površinu i postane vidljiva svima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama, pre nego što Kina bude spremna za direktan okršaj. Upravo tu grešku je napravio Xi Jinping. Šta je ostalo od kineskog privrednog čuda? Kinesko privredno čudo je trajalo oko 40 godina. Baziralo se na par osnovnih postulata. Pre svega na postepenom otvaranju zemlje i reformama čiji je cilj bio usklađivanje sa zapadnim ekonomskim i tržišnim standardima. Ta politika čiji je tvorac bio Deng Xiaoping je omogućila Kini da u veoma kratkom vremenskom periodu pređe put od siromašne zemlje do druge sile na planeti. Takva Kina više ne postoji. S jedne strane, zato što je ekonomija bazirana na jeftinoj radnoj snazi i posljedično na eksportu, kao i na izgradnji infrastruktura i stanova, odličan volan, odlično sredstvo za brzo podizanje iz siromaštva, ali je za sljedeći korak ka državi blagostanja potrebno slobodno, razvijeno i efikasno tržište koje mogu da garantuju samo pravne države kroz nezavisni pravosudni sistem. Režim u Zhongnanhaju je zabranio objavljivanje statistika koje nisu na liniji sa propagandom Kineske komunističke partije. Posle dužeg vremena podaci sa potpisom zvaničnog Pekinga se ne tretiraju kao kredibilni na zapadu, pogotovo oni koji se tiču ekonomskih parametara i stručna javnost ih uzima sa velikom rezervom. Da li se Xi vratio maoističkim metodama? Xi Jinping je proklamavao borbu protiv nejednakosti i za ravnopravniju podelu bogatstva. Kao tvrdi marksista, uveren da je samo država, i to strogo centralistički ustrojena, ona koja može da garantuje blagostanje svima, naravno kroz kapilarnu ekonomsku i političku kontrolu. Doživotni predsjednik Kine sa ambicijom da postane veći vođa od Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga je promenio nepisani pakt koji je bio na snazi između građana i partijske nomenklature još od Dengove vladavine. Vi ne dovodite u pitanje vlast partije, mi vam garantujemo da ćete svake godine postajati sve bogatiji. Prosperitet građana Kine nije više prioritet Zhongnanhaja, već bezbednost i dominantan položaj Kine na planeti. Šta košta, da košta. U tom smislu je više od privrednog rasta važnije pretvoriti Kinu u neosvojivu tvrđavu, a neformalni sporazum sa građanima je preformulisan. Država mora da vodi računa o svemu, bukvalno o svemu, jer samo tako može da vam garantuje bezbednost u ovim turbulentnim vremenima. Dakle, nije više prioritet prosperitet ekonomski, već bezbednost i sigurnost. Do učvršćivanja na vlasti Xi-a u komunističkom aparatu je bilo ljudi koji su bili dovoljno trezveni i hrabri da upozore drugove na skretanje s puta koje vode u još veće ekonomske probleme. Budući da se Xi okružio samo klimačima glavom, Kina rizikuje da se nađe u sličnoj situaciji kao Japan u posljednjoj deceniji prošlog veka sa ekonomskom stagnacijom i demografskom deklinacijom i progresivnim starenjem stanovništva. Otežavajuća okolnost za Kinu je što bi ušla u tu fazu sa prosečnim dohotkom po glavi stanovnika oko 12.000 dolara ili 5 puta manje u odnosu na američki i sa problemom starenja stanovništva koje je još progresivnije nego što je bilo u Japanu. Da li će Xi doživotno vladati? Xi Jinping nije samo prekršio pravilo od dva mandata, odnosno 10 godina na čelu Kine, već je lansirao i politiku punu slogana koje se ne razlikuju mnogo od onih koje smo slušali od zagovornika Brexita u Velikoj Britaniji, Trumpovih poklonika u Americi ili suverenista i populista u Evropi koji je slušamo na dnevnoj bazi. Za realizaciju kineskog sna moramo da ostanemo na kineskom putu. Za realizaciju kineskog sna moramo da ojačamo kineski duh. Za realizaciju kineskog sna moramo da ojačamo kinesku moć. Sublimacija je Sijeve strategije izložene u 360 karaktera. Aktuelni kineski vođa nema strpljenja da čeka kao njegovi prethodnici. Šta više, Si želi da uđe u istoriju kao lider s kojim je Kina postala najveća ekonomija na svetu, planetarni hegemon i pre svega ujedinitelj ili bolje reći zavojevač Tajvana. Način na koji se Si obračunao sa Huintaom i nomenklaturom Jiang Zemina kao izgradnja kulta ličnosti ukazuje da nema nameru da siđe s vlasti sve do smrti. Ako je suditi po dugovečnosti Sijevih roditelja, mama je još uvek živa, ima 96 godina, otac je umro u 89. godini, njegova epoha je tek na početku s obzirom na to da mu je tek 70 godina. Indikativna je i kompozicija vladajuće strukture u Pekingu oko Sija. Prosek godina najbližih i najvernijih saradnika je nešto niži od 60 godina, dakle bez potencijala za zaokrete i novine, jer za tu vrstu operacije i scenarija su potrebni ljudi koji imaju oko 40 godina ili čak nešto manje. Zašto Si sve više ulazi u ulogu vođe antizapadnog bloka? Režim u Pekingu vodi neobjavljeni rat protiv demokratija i liberalnih društava na celoj planeti. Vrlo rado daju pod veoma povoljnim uslovima svim diktatorima i autokratama širom planete sve što je potrebno za njihov opstanak na vlasti. Od najnovijih tehnologija za kontrolu građana do policijske i obaveštajne obuke u suzbijanju svih vidova protesta ili pobuna u dotičnim zemljama. Od dolaska Sija na vlast, Peking progresivno sve češće koristi prinudu, otvorene pretnje, sankcije i odmazde prema svim državama, institucijama, kompanijama i pojedincima koji se usude da kritikuju režim ili da prikažu realno stanje u Kini. Na udaru kineske verzije modernih opričnika su se našli Norveška, Litvanija, Južna Koreja, Japan, Novi Zeland, Australija, Kanada, ali i avioprevoznici, velike multinacionalne kompanije, uključujući i NBA i Hollywood. Kineski predsjednik je postao alergičan na sve što dolazi sa zapada, mnogo više nego što je Vladimir Putin. Svi posljednji potezi Zhongnanhaja su izraz antagonizma prema Sjedinjenim Američkim Državama i njenim saveznicima. Podrška Rusiji, pokušaj ubacivanja semena razdora među članicama Evropske unije, podizanje tenzije oko Tajvana i u Južnom Kineskom moru, antizapadna retorika i propaganda uperena protiv američkog i evropskog modela ekonomije i države blagostanja. Tu su i oni koji navode međunarodne okolnosti i sve zaoštreniji odnosi sa Vašingtonom. Kineska propaganda je u prethodnih nekoliko godina, a posebno u posljednjih par meseci, širila bajke o BRICS-u, o njegovoj navodnoj stazi, perspektivi i uticaju, dok je Vašington istovremeno iskoristio kinesku pretnju i nacionalizam Xi Jinpinga da pomiri dve do juče gotovo nepomirljive strane, Južnu Koreju i Japan. Paralelno, Vašington je uspeo da definitivno veže za sebe Vijetnam i to nepunih 50 godina od povlačenja američkih trupa iz Sajgona i sa komunističkom partijom i dalje na vlasti u Vijetnamu. Šta je ostalo od politike jedne Kine? Xi Jinping je izneverio niz obećanja i među njima su čak i one garancije koje su davali njegovi prethodnici da Kina neće preduzimati korake ka militarizaciji i okupaciji ostrva u Južnom Kineskom moru. Si je te, možemo da kažemo, ostrva pretvorio u neku vrstu garnizona, a postojećim je dodao i veštačka ostrva s ciljem da uspostave kontrolu morskih puteva i da obezbede podršku za eventualnu i sveizvesniju invaziju na Tajvan. Istorija nas uči da sve autokrate, bilo da su iz malih ili velikih zemalja, kada se nađu u velikim unutrašnjim problemima, izlaz traže na spoljnopolitičkoj sceni i u kreiranju problema van granica svoje zemlje. Postoji realna mogućnost da Xi Jinping, pritisnut unutrašnjim problemima, kreira žarište oko Tajvana ili u Južnom Kineskom moru. Ministar odbrane, general Li Shangfu, koji je u međuvremenu nestao sa javne scene nekoliko nedelja, je na posljednjoj Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti zapretio Zapadu, opisujući kao igranje vatrom podršku Tajvanu, uz preciziranje da je ujedinjenje Kine istorijska tendencija koja se ne može zaustaviti iz ugla Pekinga. Kakva je spoljna politika Kine? Kada se razbistri propagandna dimna zavesa podignuta oko BRICS-a, vidi se da je Kina proizvela neprijatelje u svom komšiluku, da je novi put svile ušao u takve probleme da prvi put zvanični Peking nije objavio geografske karte jednog puta jednog pojasa i da je Indija, također članica BRICS-a, daleko više neprijatelj nego saveznik režima Xi Jinpinga u njegovoj personalnoj borbi protiv Zapada. Nedolazak Xi-a u New Delhi na sastanak G20, na kome su dominirali indijski premijer Modi i američki predsjednik Biden, je indikator slabosti kineskog predsjednika. Kina je u posljednjih nekoliko godina dala veliki broj dokaza da ne poštuje teritorijalni integritet drugih zemalja. Od zvaničnih karti Pekinga, koje prikazuju kao kineske teritorije prostore susjednih država, Indije, Rusije, Filipina, preko čestog povređivanja vazdušnog prostora Japana i Južne Koreje, okupacije napuštenih ili izgradnje veštačkih ostrva u Južnom Kineskom moru koji nisu u njenim teritorijalnim vodama, do podrške Rusiji i u komadanju Ukrajine. Sve su to razlozi zašto su se kineske komšije okrenule Amerikancima u želji da se zaštite od hegemonskih aspiracija Džongnanhaja. Kao svi autokratski režimi, Peking ne prihvata mogućnost da država i narodi sami i dobrovoljno biraju stranu istorije na kojoj žele da budu, poput Finske ili Švedske u Evropi ili Vijetnama i Južne Koreje u Aziji. Kao i u Moskvi prethodnih godina, tako i u Pekingu ne vide u svom ponašanju i potezima motive zbog kojih su susjedne zemlje stale na drugu stranu, već to pripisuju želji Amerike da ih opkoli i okruži. Južna Koreja, Vijetnam i Japan su i pored razgranatih ekonomskih veza sa Pekingom odlučili da okrenu ploču zbog sve otvorenijeg i agresivnijeg kineskog ekspanzionizma, a ne zato što su bili primorani od strane Vašingtona. Dakle, Peking je uspeo u dobroj meri da okupi više manje antiameričku koaliciju, delimično u okviru BRICS-a, stavljajući za isti sto Iran i Saudijsku Arabiju, ali je cenu, dakle, platio u svom dvorištu. Jer stvaranje azijskog NATO-a, i to je definicija Pekinga, jer tako oni definišu približavanje Južne Koreje, Japana, Vijetnama i Filipina Vašingtonu, nije dakle rezultat rada Bajdena i njegove administracije, već je reakcija na ponašanje i poteze koje je vukao predsjednik Xi Jinping u posljednjih nekoliko godina. Novi turbonacionalizam Pekinga je proizveo buđenje serije manjih nacionalizama koji ne pristaju na kinesku hegemoniju. I to je klasičan primjer, jeli, Newtonovog trećeg zakona akcije i reakcije. Režim u Džongnanhaju pati od sindroma okružene nacije. Američka inicijativa Quad, to je kvadrilateralni bezbednostni dijalog, tako se formalno zove, između Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Australije i Indije, zatim AUKUS, odbrambeni savez Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ukazuju zašto Peking ne može da pusti niz vodu Rusiju Vladimira Putina, odnosno sve dok u Moskvi budemo imali antizapadni i autokratski režim, Peking će davati podršku Kremlju. Jer u Pekingu se pribojavaju da će Rusija pre ili kasnije sa promjenom režima stati u stranu Zapada baš kao što je i Mao Tse-tung to uradio protiv SSR-a pre pola veka, doprinevši krahu komunističke imperije, odnosno da će Zapad koristiti Rusiju u borbi protiv Kine kao što je koristio Kinu u borbi protiv Sovjetskog saveza. Relacije Kine i Rusije. Kina je stala uz Rusiju u njenom osvajačkom pohodu na Ukrajinu. Istina, zvanično ne isporučuje direktno oružje. Postoje indicije da Peking preko Severne Koreje snabdeva Moskvu ratnim materijalom, ali nema dokaza za to. Međutim, Kina predvodi dakle blok autokratskih i diktatorskih država koje ne podržavaju sankcije prema Rusiji. I uz Tursku, Iran i Indiju, Kina je zemlja koja je najviše povećala ekonomsku saradnju i trgovinsku razmenu sa Rusijom u prethodnoj godini, odnosno od početka ruske agresije na Ukrajinu. Odnosi sa Rusijom su ipak daleko od toga da bi se mogli opisati kao idilični. Rusija i Kina su dva prirodna neprijatelja koja opstaju u neprirodnoj koaliciji iz čistog oportunizma i nagona za preživljavanjem dvojice lidera. Prijateljstvo bez limita, kako je pompezno definisano novo prijateljstvo, u Moskvi se tumači kao dokaz snažnog savezništva, dok je u Pekingu više definicija neodređenosti, odnosno tipičnog maglovitog izražavanja mandarina. Objavljivanje zvaničnih geografskih karti, koje smo već pomenuli, je potvrdilo da Peking i pored prijateljstva, jeli, bez limita, ne odustaje od teritorijalnih pretenzija prema Moskvi. Kao što dolazak Trumpa na vlast može da bude dobra vest za Sija, tako i odlazak Putina otvara seriju pitanja, uključujući i kuda će Rusija putem Petra Velikog i Katarine Velike ili Nikolaja I i Aleksandra III. U svakom slučaju, u ovom momentu Rusija je potrebna Kini, da ne bi bila okružena zemljama u kojima nema saveznika, šta više svuda okolo su rivali, neprijatelji ili zemlje bliže Sjedinjenim Američkim Državama ili Turskoj nego Kini. Peking je potreban također Moskvi, jer to je jedini način da Kremlj ublaži efekte sankcija zapadnog sveta i da obezbedi novo stabilno tržište za svoje energente i prirodne sirovine. Dakle, Rusija i Kina, kao što smo rekli, su prirodni rivali. Sem zajedničkog neprijatelja, Zapada i liberalno-demokratskog sveta, malo šta spaja te dve zemlje. Naprotiv, postoji serija tačaka oko kojih su dve strane u koliziji, ali ostaju pod tepihom zbog pragmatičnih razloga. A sada da se vratimo na ekonomsko-političke teme. Zašto je Kina usporila? Privredni rast Kine je na najnižem nivou od velikog zaokreta pre 4 decenije. Ne dostiže praktično ni polovinu skromnog cilja, barem za Kinu, od 5% privrednog rasta koje je proklamovao Xi Jinping na početku godine. Izgradnja stanova i infrastruktura je predstavljala trećinu kineskog brutodruštvenog proizvoda, dok je prodaja koncesija za izgradnju novih kvartova bila jedna od ključnih stavki u budžetima lokalnih samouprava. Sa eksplozijom balona od sapunice ili kule od karata zvana Evergrande, potresi na tržištu nekretnina prete da naprave dalekosežne posljedice ne samo u granicama Kine, već i da se preliju na ostatak sveta. Postoji nekoliko teorija zašto kinesko ekonomsko čudo više ne funkcioniše kao pre. Najčešće se pominju politički razlozi od autoritarizma i nacionalizma predsjednika Xi Jinpinga preko centralizacije i etatizacije privrede koja je sve manje privatna i kapitalistička, a sve više partijska i državna, do gubitka investicija i interesovanja stranaca da ulažu u kinesku ekonomiju koja se ne bazira više na tržišnim pravilima već na političkim interesima. Ne treba podceniti ni negativan efekat niza restriktivnih mjera koje je Washington uveo od 2017. godine do danas, Trumpove carine i Bidenov embargo na visokotehnološke proizvode u strateškim sektorima su već počeli da daju negativne, naravno, rezultate za Kinu, a pozitivne za Ameriku. Ekonomski razlozi usporavanja kineske privrede se vezuju također za krah drogiranog tržišta nekretnina na kojem se bazirao, dakle, u dobroj meri privredni rast Kine. U odnosu na 2015. godinu prodaja automobila i drugih proizvoda na duži rok je pala za trećinu, dok je istovremeno štednja građana porasla za 50%, a kineski privatni investitori su uložili 2/3 manje novca. Ta tri podatka jasno ukazuju na strah od budućnosti koji se uvukao među Kineze, zbog čega manje kupuju, manje investiraju i više štede jer se plaše od onoga što ih čeka. Zašto će Kina teško izaći iz krize? U dobroj meri i straha građana o kojem smo već pričali. U borbi za primat sa Sjedinjenim Američkim Državama na planeti, Xi je nametnuo svim kompanijama koje posluju u Kini da se povinuju kontroli Kineske komunističke partije. Ko odbije da to uradi, završava kao Jack Ma, ili ako je u pitanju strana kompanija, više ne može da posluje. Najava uvođenja zakona koji u ime nacionalne bezbednosti daje diskreciono pravo vlastima u Pekingu da preko noći promene pravila poslovanja, namene poslovanja preduzeća ili uslove delovanja poslovnih subjekata dodatno obeshrabruju sve buduće strane investitore. Građani Kine nemaju slobodu ni politička prava da smene predsjednika, to može da uradi samo partija koju kontroliše Xi Jinping, tako da Kinezima ništa drugo ne preostaje nego da ostavljaju novac u slamarice, naravno dolare ili evre, i da čekaju bolja vremena. Budući da u Kini ne postoji razvijeni penzioni i socijalni sistem zaštite, ono što se na zapadu kolokvijalno zove welfare, Xi Jinping se protivi svemu što ima prefiks, dakle zapadni ili što dolazi sa zapada, pa tako i recepti kao što su ulaganje u welfare i potrošnju bivaju odbačeni kao zapadnjačka ekonomska filozofija koja nije prikladna Kini. I upravo iz tih razloga nigde na svetu ljudi ne štede toliko kao u Kini. Bukvalno čuvaju novac za stare dane jer neće imati ko da se brine o njima. Ni država, ani njihovo potomstvo, budući da je politika jednog deteta dala svoje negativne ciljeve i negativne efekte. Nivo ideološke demagogije u Zhongnanhaiu se najbolje video kroz nedavni poziv predsjednika Xi-a mladim Kinezima sa fakultetskim diplomama da spuste svoje ambicije i zahteve i prihvate niže kvalifikovane poslove, uključujući i dobrotvorni rad na selima i poljoprivrednim gazdinstvima. Šta više, predsjednik se sa nostalgijom setio svoje mladosti, ukazujući da kulturna revolucija nije bila najmračniji period kineske istorije, već nešto pozitivno, što je samo po sebi već veoma alarmantno za sve međunarodne partnere i za sve one koji bi želeli da posluju sa Kinom. Treba da podsjetimo i da u Kini je nezaposlenost mladih dvocifrena i prelazi 20%. Sljedeći problem, starenje stanovništva. Veliki problem Kine je progresivno starenje stanovništva, zajedno naravno sa padom zaposlenosti i privrednog rasta. Kineska komunistička partija će se vrlo naći pred teškim izborom, jer im budžet neće garantovati ispunjavanje ekonomskih, političkih i spoljnopolitičkih ciljeva sa plaćanjem penzija, socijalnih davanja i održavanja zdravstvenog sistema. Jednostavno neće biti dovoljno novca za ekspanzionističko investiranje u novi put svile i u druge inicijative Kine, kao i u naoružavanje, u nove tehnologije i opsesivni sistem kontrole na jednoj strani i održavanje koliko toliko zadovoljavajućeg welfare sistema. U Kini je, možemo da kažemo, sistem socijalnih davanja u samom povoju, u začetku, i nema još uvek univerzalnog zdravstvenog i penzionog osiguranja kao ni pomoći za nezaposlenost. Kada je Deng Xiaoping krenuo u sprovođenje politike modernizacije Kine i otvaranja kapitalizmu i tržišnoj ekonomiji, prosječni Kinez je imao malo više od 20 godina. U proseku je bio gotovo duplo mlađi od prosječnog Amerikanca ili Evropljanina. Za 2,5 decenije prosječni Kinez će imati 46 godina, prosječni Amerikanac oko 38 godina. Dakle, Kina će relativno brzo stići do momenta kada će, kao i u zapadnoj Evropi, na jednog radnika dolaziti jedan penzioner ili čak više. Dugogodišnja politika jednog deteta je dala pozitivne rezultate u zaustavljanju vrtoglavog rasta stanovništva, međutim, urbanizacija i masovan prelazak ljudi iz ruralnih sredina u gradske doveo do toga da kineskinje i pored toga što sada mogu da rode troje dece ili čak više, često ne žele da imaju više od jednog deteta. Broj rođenih beba po majci je i ispod potrebne proste reprodukcije. Najavljeni izlazak Indije na prvo mesto kao najmnogoljudnije zemlje u ovoj godini koji se već verifikovao nije samo postao realnost, već je nešto što će se u godinama koje dolazi sve više učvršćivati. Zašto dodatno zaoštravanje odnosa sa Kinom nije preporučljivo? Nije preporučljivo iz dva razloga. Prvi je zajednička borba protiv klimatskih promjena, a drugi se odnosi na činjenicu da bi svako prekidanje od danas do sutra ekonomskih veza bilo pogubno i za jednu i za drugu stranu, jer je ono i dalje veoma kapilarno, veoma intenzivno i ne bi prošlo bez veoma teških posljedica za obe strane, a i na globalnom nivou. Bez Kine kao dela zajedničkog korpusa u borbi protiv klimatskih promjena nije moguće produžiti život našoj planeti, niti smanjiti ili eliminisati negativne efekte koje prouzrokuju klimatske promjene. U američkim i evropskim multinacionalnim kompanijama, ali i u političkim krugovima, glavna tema u posljednjih nekoliko mjeseci je takozvani de-risking, to jest smanjivanje rizika u odnosima trgovinskim i ekonomskim sa Kinom. U EU su naučili lekciju iz odnosa sa Rusijom koliko je važno da se ne zavisi u nijednom strateški važnom sektoru, pa makar se ta zemlja zvala Rusija ili Kina. Nemačka vlada je pre dva mjeseca, odnosno tri, objavila prvu zvaničnu strategiju prema Kini u kojoj je stub nosilac upravo smanjivanje rizika kao ideja buduće strategije odnosa između Berlina i Pekinga. Istini za volju, kako to obično biva, ekonomija je brža i fleksibilnija od politike. Brojne multinacionalne kompanije su već počele sa realizacijom de-riskinga, što je samo, možemo da kažemo, prihvatljivija reč i definicija za početak dekaplinga. Investicije u Kinu su pale za 2/3 u odnosu na 2020. kada su iznosile 120 milijardi, sada iznose tek 40 milijardi. Pad investicija prati i vrtoglavi pad novih inostranih preduzeća registrovanih u Kini. Do pre par godina njihov broj je na godišnjem nivou iznosio oko 100.000. U prvih šest mjeseci 2023. godine registrovano je tek 20 novih preduzeća sa vlasnicima na takozvanom zapadu. To bi bilo sve u ovom georeportu posvećenom Kini. U sljedećem ćemo se baviti ponovo rusko-ukrajinskim ratom, posljedicama i scenarijima koji nas čekaju kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu. Hvala na pažnji, hvala što ste nas slušali, do sljedećeg gledanja i slušanja.